Nē, nu, iemesli ir mums gan rīzvai vairāk. Nu, teiksim, tāds kā valsts un pašvaldība atbalsts gan vispār nav. Vairāk vai mazāk tas ir saistīts ar esošo ekonomisko situāciju un tādu, kādu viņi ir. Nu, tādu viņi ir vienkārši, nu, un fiziski, reāli. Ar to arī tas ir saistīts, bet tāpēc arī, teiksim tā, mēs provējam sabalansēt un eksperimentējam visādā veidā, gan ar treneriem, gan ar visu, un lai panāktu, teiksim tā, labāku rezultātu, nu, redzēsim, nu, tas tāds savu veidu ir eksperiments, un cerams, ka tas būs veiksmīgs, un, jo es saku, ja mēs salīdzinām iepriekšējā gada budžetu spēlētājiem un šogad, tad viņš ir diezgan būtiski, bet, nu, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, ka vai komanda būs vājāka kā pagājušajā gadā, es domāju, ka nē.